Gabon.
Tira, esan dugu Gasteizko gobernuak bake eta bizikidetza planaren baitan hezkuntza arlorako proposamen berria aurkeztu du gaurkoan, tartean berrikuntza nagusiena poliziaren biktimen testigantza gehitu daitezela eta galeko biktimen testigantzetara. Nola baloratzen duzu aldaketa UH Bildutik?
Bueno, guk ez dugu baloratzen aldaketa bezala, baizik eta bere osotasunean, integraltasunean baloratzen dugu ematen ari diren urratsak bakegintza eta eskuntzara begira bakegintzaren inguruko planari dagokionean. Zeren ikusten dugu ez da biktima batzuk edo beste batzuk txertatzaren inguruan baloratu behar duguna. Baizik eta baloratu behar duguna da eskuntza ikuspegitik, bai? Nola ze bitartekorekin, ze planteamenturekin, ze irizpide pedagogikorekin, irizpidekin bideratu behar den benetako plan bat eskuntzara begira. Eta iruditzen zaigu, eta ikusten duguna da, hankasartze ikaragarria, korrika eta presaka irudikatu nahi dutela zerbait egiten ari direla, eta irizpide politikoak kontutan, soilik kontutan hartuta ari direla jokatzen, irizpide pedagogikoak eta hezkuntza irizpideak albo batetara utziaz. Ikusten duguna da, ez da ze izen abizen duten biktimak. Osa, ezin dena izan da, hezkuntza arlora, hezkuntza komunitatera, inolako adostasunik, adostasun minimorik ere oinarrizkorik ez dagoen maila politikoan, ez erakunde mailan gai baten inguruan, zamari eskolara bidali, eskolari eman. Iruditzen zaigu ikaragarrizko hankasartze bat dela, eta eskolara giza horretako memoria lantzeko, edo eta biktimen inguruko lanketa bat egiteko, aurretik bestelako ibilbide bat egin behar dela, ez? Adostasun batzuk, gutxienezko adostasunak, lortu behar dela maila politikoan, maila instituzionalean, eta ikusten dugu oraindik oso urruti gaudela. Eta hori esan da ere, bai azpimarratu nahiko genuke, hezkuntza arloan, hezkuntza munduan, urteak eta urteak dira, lantzen ari direla bizikidetza. Desberdinen arteko elkar bizitza, elkarri entzutea, empatia, gatazkak nola konpondu. Urteetan ari dira hezkuntza munduan lanketa hori egiten, ez? Benetan, hezkuntza irizpideetan eta pedagogikoetan oinarrituta. Eta orduan ez duguna ulertzen da, momentu honetan, bakearen inguruan eta bizikidetzaren inguruan egiten ari diren planteamentuak inolako, lehen esan dudan bezala, eta errepikatzen dut, maila politikoan eta instituzionalean oinarrizko adostasunik ez dutenak, hezkuntza arlora bideratzarekin.
Korrika egindako plana beraz, kontsentsurik gabekoa, horre testigantzena nabarmendu da gaurkoan, akaso hor Bizkaia Gipuzkoa tarako eskoletako ikasgeletan biktimen testigantzak edo zabaltzea, PSren gobernuak abiatu zuen ekimen bat izan zen, gaurraino iritsita edonola ere gobernuetatik aurkezten zaizkigun plan hauen benetako praktika edo praktikan jartze hori eskoletan nolakoa da?
Guk horre galdera batzuk egin ditugu horren inguruan eta gudak egunez apenas ez dagoen praktika bat, bai? Gehiago izan da saldu izan dena aurreko gobernuaren aldetik benetan dagoena baino. Eta ikusten dugu askotan giza horretako planteamentuak eta programak gehiago izaten direla kea eta saltzeko nahia benetan dagoena baino, eta tristea iruditzen zaigu horrela jokatzea halako gaietan, eta bestetik ere hor nahastea hezkuntza komunitatea.
Beno, mintzatu gara planaz, Rebeka, urte amaieran sartuta gauden honetan aurret kontua ditugu gai nagusi, EH Bilduko zuzeu, Joseba Permatx eta Maiorga Ramirez prentxaurrean azaldu zarete gaurkoan, EH Bilduren irakurketa egiteko gai honen inguruan, dudarik gabe bizi dugun egoera sozioekonomiko larria dugu testu inguruaren erdi-erdian, nola baloratzen duzu Urkulluren gobernuak aurkeztu duen proposamena batetik eta UPNek tira oraindik publikoki aurkeztu ez badu ere bere politika ekonomikoan duen jarrera bestetik.
Bueno, baloratzen dugu, momentuan egin dugun egiten ari garen analiziaren ondorioz, azkenean ez datorrela, ez? Herritarrak dituzten beharrei eta emergentzia goera honi erantzutera. Eta guk garbi daukagu ere, aurrekontuak, egunerokoan herritarrengan duten eraginagatik, alde batetik erantzun behar diotela, emergentzia egoera honi herritarren beharrei, eta bestetik ere, oinarriak, krisiaren irtenbideari, oinarriak, atera bideak jartzeko, beste bitarteko bat izan behar dela. Eta, bueno, zentzu horretan, gaur eman dugun agerraldian, saiatu garena da, gure ustez, aurrekontu sendo batzuk, herritarrei erantzun horiek emango dizkiena alde batetik eta bestetik, krisirako irtenbidea ematen saiatuko diren horiek, izan behar dituzten oinarriak eta edukiak mahai gainean jartzen ahalegin du gara.
Horiei erreparatu nahiko genieke orain, aurrekontuak egiteko edo osatzeko hortxe politika berri bat aldarrikatu duzue gaurkoan, atalez atal joango gara, lehen oinarria parte hartzean oinarritutakoa.
Zalantzarik gabe hori oinarrizkoa, ez? Eta ez da izan behar ildo puntual bat, baizik eta hau da benetan aurrekontu batzuk egiterak orduan eta gero gauzatzerak orduan lan ildo iraunkor bat eta benetan kontutan izan behar dituenak eragile guztiak eta ez soilik orain arte gertatzen den bezala elite ekonomiko batzuk, ez? Hau da, gure ustez demokrazia parte hartzaile hori ezin da geratu kontzeptu batzean, baizik eta edukina eman behar diogu eta bueno, hori da alde batetik gaur mahai gainean jarri duguna.
Ordea, gaur egun behintzat nahiko teoriako hitza da, ez da?
Ikusten duguna da, zoritxarrez, baietz, baina aipatu dizudan bezala ikusten duguna da, hor badaudela elite batzuk, etengabe, beraien irizpideak jasotzen dituztenak eta izugarrizko eragina daukatenak, erakundeen egunerokotasunean. Eta hor, garbi ikusten da, batzuen hitza kontutan hartzen dela, ez? Eta guk nahi duguna da, herritar guztiei erantzutera datozen aurrekontuak baldin badira, hor, eragile sindikalak, beste sozialak, arlo guztietako eragileak hartu behar dira, eta benetan parte hartzea zabala eta irekia izan behar da.
EH Bilduren apustu nagusiena esan genezake buru jabetza dela, funtsezkoa hori ere aurrekontuetan.
Bai, ze gezurra badirudi ere, egunerokoan eta askotan ez gara konstituetaz, baina hartzen ditugun erabakiekin, ez, gure erabaki gaitasuna eta gure buru jabetza sendotu edo ahuldu egiten dugu. Eta iruditzen zaigu aurrekontuetan ere, gaur egun daukagun errealitatetik abiatuta buru jabetza ariketa praktikoa egitea ezinbestekoa dela. Alde batetik, mahai gainean jarri duguna da, hor daukagu egonkortasun lege bat, Madriletik datorkiguna, eta guztiz baldintzatzen dituztenak aurrekontuen gorabehera guztiak, ez? Orduan, ez dugu egin legearen inguruan Euskal Erakundeen artean irakurketa elkarrekin irakurketa unilateral bat eta ez dugu adostu nola jokatu horren aurrean. Eta horrek gero bere eragina dauka zorpetzean, bere eragina dauka kupoan. Orduan, mahai gainean jarri duguna da alde batetik Euskal Erakundeen artean hor elkarlan bat bideratu beharko litzateke eta irakurketa propio bat egin beharko litzateke. Gero zorpetzearen inguruan ere gure erabakiak hartzeko, gure zorpetze mailak ez dauka zerikusirik estatuak duenarekin. Eta gero horrekin lotuta ere, bueno, ba hor daukagu ba politika fiskal berri baten beharra. Ze claro, aurrekontu dirua inbertitzeko eta gastatzeko sarrerak behar dituzu, ez? Eta hor azpimarratu duguna da, ba bueno, Gipuzkoako aldundiak irekitako bide hori ba sendotu eta hor sakondu beharra. Gero burujabetzaren bestariketa propio bat ere, bestariketa praktiko bat ere, bori ez, kupoaren inguruan. Ba, adibidez, ba, Euskal Herakundean artean, zegin zitekeen, edo adostu, ba, ea, estatuko indara amatuei, edo eta koroako aurrekontuak ordaintzeko, ba, dagokigun zatia, ba, deskontatzeko ariketa bat egitea. Osea, nintzat, aukerak aztertu eta alegin bat egin, ba, urratz horiek emateko. Eta burujabetzaren bidean beste hildo garrantzitsu bat, ba, dagoeneko ja, ba, mintzi bertan ditugun erreformak, ba, esaterako, ba, LOMCE edo tokiko administrazioen erreforma, edo osasun arloan ditugunak, ez? Ba, horre ere aurrekontuetan, diru lerroak jasotzea, ba, reforma hauek, hauei aurre egiten laguntzeko, ez? Eta erintzen laguntzeko.
Urkulluren gobernua Rebeka esan du aurkeztu dutena aurrekontu soziala dela bete-betean, herritarrak ordea Hego Euskal Herrian oroar eskubide sozial eta zerbitzu publikoetan murrizketa bata bestaren atzetik ari gara pairatzen.
Guk hor ikusten duguna da, irekorketa oso interesatu bat egin dutela, bere konparatu dituzte 2013ko aurrekontuekin, eta 2013an ez ditugu aurrekonturik izan. Zego, gogoratu behar dugu, 2013an izan ditugun aurrekontuak, 2012koak izan direla hauek usatuak eta prorrogatuak. Eta konparaketa egiten baldin badugu, argi eta garbi ikusten da, bai hezkuntzan, bai osasun arloan, adibidez, ba, jaitsi egiten dela aurrekontua. Eta jaitsi egiteaz gain, bai batean eta bai bestean, ba, lehen aipatu ditudan murrizketei, reformei aurre egiteko diru lerroak, ba, ikusten dugu, ba, hor, ez direla jasotzen, tresna horiek ez direla jasotzen. Adibidez, bai jasotzen du laguntza bat berrordainketari aurre egiteko, baina soilik 18.000 euroko rentatik berako pertsona batzuentzat, kolektibo batzuentzat. Orduan ikusten da, alde batetik nahi izan ezkero posible dela, baina bestetik ikusten da, bai irizpide ekonomikoak kontutan izan da, ba, ez dutela benetako borondaterik horretarako, ez, erreformei aurre egiteko. Orduan, guk bai pentsatzen dugu benetan gure herriak aurrera egiteko etorkizuna izan dezan, ba, gastu soziala benetan inbertzioa dela. Ez dugula gastu bezala kontsideratu behar, inbertzio bezala, eta hor bat zelantzari gabe hezkuntza eta osasuna zutabeak ditugu.
Tira, eta maila batean krisi testu inguru honetara ekarri gaituen elementua dugu Portlanen oinarrituriko ekonomia edo oinarrituriko jarduna, azpiegitura handia bultzatu dira gurean urte luzez, eta datorren urterako ere atxetera dirutza bideratu nahi da.
Bai, eta guk hor zentzu horretan barri daukagu xauketa bat dela abiadura handiko trena, gainera ez diena inondik inora ba, gaur egun sortu diren mugikortasun beharrei erantzuteko, eta bai pentsatzen dugu azpiegitura mota hoiek, erraldoi hoiek albo batera utzi behar direla, eta benetan ba, ikerketa garapenean eta berrikuntzan oinarritutako ba, azpiegitura kultzatu behar ditugula. Ez. Tren soziala, ba, benetan eskualdeak eta herriak lotuko dituena, eta beste erabatetako ba, azpiegiturak.
Eta nola ez enplegua, Hego Euskal Herrian langabezia tasa dagoeneko 17%-aren edo bueltan dabil, kezka handia benetan herritarrentzat enplegua bera, baina baita enpleguaren kalitatea biak ere.
Bai, benetan egoera oso oso larrian aurkitzen gara, gainera azuk esan duzu, ez? Enplegua izateak ere ez du bermatzen pobreziatik eta prekarietatik kanpo geratzen zarenik. Gorri dugun ikusten da, lana dutenen pertsonen artean pobrezia mailak gora egin duela. Beraz, alde batetik bermatu behar dugu dagoen enplegua kalitatezkoa izatea eta benetan baldintza duinak izatea, eta bestetik egunetik egunera deseustatzen ari den bari enpleguari hor tope bat jarri behar diogu, aurre egin behar diogu, eta horretarako ba garrantzitsua da plan integral bat egitea. Beste eredu ekonomiko batetan, ekonomia sozialean, kooperatiba eta enpresa txikietan ba, oinarrituko dena, ba, ikerketa eta garapena ere bultzatuz, lehen sektoreari izaera estrategikoa emanez, eta bai pentsatzen du hor benetan, egin barreko apostua handia dela, ez? Benetan, izateko enplegua eta ekonomia pertsonen neurri da eta ingurumen eta sozialki arduratsua izateko.
Ekonomia zari garenean, Rebeka, parekidetasunaz gutxitan mintzatzen gara, zuek edonola ere, EH Bilduk oinarri gisa ere planteatu du aurrekontuei begira.
Bai, ikusten duguna da, askotan, zoritxarrez, ba, parekidetasunarekin gogoratzen gara ba, izen berezia eta agun berezi horietan, ez, emakumearen eguna, edo generoaren indarkeria matxistaren aurkako egunean, eta bueno, ba, pentsatzen dugu benetan hor, aurrera pausoak egine baldin baditugu, berdintasunean, ba, zalantzari gabe, aurrekontuak ere, bitarteko garrantzitsua direla, eta hor, dirularroak jaso behar direla, ba hori ez aurrera egiteko ba emakumen eta gizonen arteko giazko berdintasunean.
Eta amaitzeko, gure hizkuntza lan handia dago oraindik egiteko, euskararen normalizazioa erreala izan dadin, hitzetatik haratago, are eta gehiago hainbat esparrutan.
Bai, eta hemen ere gertatzen zaiguna da, gainera guztio kontziente izan zein den euskararen egoera. Hori ez, egoera ekonomiko zail hauetan, ba, beti badirudi bigarren plano batetan geratzen dela, eta bueno, ba, nahi duguna da euskarari ere ba, bere maila ematea, eta hemen ere, ba, benetan era integral batetan, zaharkako batetan, ba, euskararen sustapena eta erabilera normalizatza, ez? Eta horretarako ba, bueno, beharrezkoa da ere ba, administrazio publikoan ba, hizkuntza irizpidea kontutan izatea, hizkuntza eskubideak errespetatzea, eta horretarako ba, aurrekontuetan ere ba, jaso behar dira, ba, zakete izaterako, ba, osasun arloan, bere garrantzia dauka, hizkuntzan, ertzaintzan, orduan horre ere aurrekontuak, aurrekontuetan ere horretaz kontziente izatea ba, badu bere garrantzia.
Beno, aurrekontuei begira, EH Bildu gaurkoan aurkeztu dituen, proposatu dituen oinarriei errepaso zabala egin diegu Rebeka Ubera. Alaxe ba, eskarrik asko honetan gaur gurean, hemen Infozazpi irratian izateatik, amaitzeko zerbait gehitu edo azpimarratu nahi baduzu?
Ez, ba, bueno, guke, bueno, oraintxe luz eta zabal, megainan jarri ditugun lan iloiek eta bueno, ba, aukera hauek, ba, ea pos, aukera daukagun edo posibilitatea daukagun, bari ez, gizartea arekitzen dugun eragile guztiekin, ba, bari, elkarrizketa bideratzeko, negoziatzeko, eta bueno, ba, bidea irekitzeko, ba, benetan herritarrei erantzun egoki bat emateko, eta ba, krisiari ere, ba, irten bidea, ba, bilatu alizateko, ez.
Ikusiko dugu bada hori denborak esango du. Eskarrik asko, Rebeka.
Venga, suele, quiero arte.
Beste bat arte.